Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 1 shtator 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komiteti për politikë dhe siguri i Bashkimit Evropian i dha mbështetje të plotë Ulexit në Kosovë për arritjen e aranzhimeve teknike me Serbinë. E përditshme londineze Guardian shkruan se Kosova përsëri nuk është e qetë. Në Kosovë, sikur edhe në vendet e tjera, ka filluar viti i ri shkollor, por ekspertët thonë se ka probleme me arsimin e komuniteteve. Irani është i gatshëm për rifillimin e bisedimeve me fuqit botërore për programin e tij atomik. Niveli i papunësisë në Eurozonë ka arritur nivel rekord. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si shtam pak më parë, Komiteti për Politikë dhe Siguri i Bashkimit Evropian sot i ka dhënë mbështetje të plotë misionit Eulex për arritjen e, siç thuhet, aranzhimeve teknike me Serbinë për bashkëpunimin policor. Është thënë se kjo marrëveshje është për të mirën e të gjithë njerëzve në Kosovë. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Në takim kanë marrë pjesë përfaqësuesit për siguri të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, por dhe i dërguar i përfaqësuesi i BE-s në Kosovë Peter Faith. Sipas burimeve të BE-s në këtë takim, përfaqësuesit e shteteve anëtare i kanë shprehur mbështetje të plotë punës që është duke bërë Euleksi në Kosovë. Po ashtu, si pas të burimeve, Euleksit i është prehur mbështetje e plot edhe për qëllimet që të nënshkruaj një marrëveshje teknike për bashkëpunim me Beogradin në fushën e shkëmbimit të informatave dhe në luftë për korrupsionit dhe kontrollit kufive. Burimet e Bashkimit Evropian pohojnë se në takim shumë përfaqësues kanë shprehur indignat për dhunën që ka ndodhur në Kosovë, qoftë kundër Euleksit dhe dëmtimit të automjeteve të Euleksit të Prishtinë, qoftë në veri të Kosovës ku ka patur protesta dhe dhunë gjatë dëmtimit të rindërtimit të shtëpive tek kroji i Vitakut. Burimet e Bashkimit Evropian nuk dëshirojnë të flasin shumë për mospajtime që ka lindur në relacionet e Euleks qeveria e Kosovës, thonë se këtu ka një keq kuptim, sepse sipas fjalëve të zyrtarëve të BE-s, në Kosovë duhet ta kuptojnë të gjithë se bashkëpunimi i Euleksit në vendet Qini e përfshirë dhe me Beogradin është në të mirë të sigurisë Kosovës dhe në të mirë të stabilitetit të rajonit. Sot në Bruxelles është duke qëndruar edhe i dërguar i posaçëm Peter Faith, i cili në këto moment është duke folur para Komitetit për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë, nga Bruxelles, Augustin Palohaj.
Mbështetjen e Komitetit për Politikë dhe Siguri të BE-s ka konfirmuar edhe misioni Eulex në Kosovë, por e zyrtarë të institucioneve të Kosovës thonë se për ta marrëveshja e Eulexit me Serbinë është e papranueshme. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Komiteti Politik dhe i Sigurisë i Bashkimit Evropian i ka dhënë mbështetje të plotë punës së misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë Eulex, përfshirë këtu edhe aranzhimet teknike për bashkëpunim policor midis këtij misioni dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë. Kështu i tha Radios Evropa e Lirë zëdhënësja e Eulexit Karin Lindal, e cila theksoi se në lidhje me këtë çështje do të vazhdojnë konsultimet me të gjitha palët e përfshira në proces.
Fully support the work of the EU presences on the ground, Eulex and EUASR, including the technical arrangement.
Ambasadorët e Bashkimit Evropian mbështetën plotësisht punën e pranisë së BE-s në terren, ato të Eulexit dhe të përfaqësuesit special të BE-s, përfshir aranzhime teknike me Beogradin. Ky është një element krucial në luftimin e krimit të organizuar dhe do të jetë në benefit për të gjithë qytetarët e Kosovës. Konsultimet me të gjitha palët relevante në këtë proces do të vazhdojnë, u shpreh Lindal. Zyrtarët e qeverisë së Serbisë kishin paralajmëruar kohë më parë në shkrimin e të ashtuquajturit protokollit operativ me policinë e Eulexit. Ministri i Punëve të Brendshme të Serbisë, Ivica Dačić, kishte thënë se është përgatitur marrëveshja me Serbisë dhe Eulexit. Prishtina zyrtare, e cila edhe atëherë kishte kundërshtuar në shkrimin e një marrëveshje të tillë, vazhdon të këmbgul në qendrimin e saj. Zëdhënës i presidencës së Kosovës, Xhavid Beqiri, shpjegon:
Ne nuk predikojmë kur falë të pautja se marrëveshja me Eulexit. Kosovës. Por qëndrimi i institucioneve të Republikës së Kosovës është bërë qartë, ai marrëveshje për Kosovën është e planueshme.
Ndërkohë shefi i Oleksit Ivde Kermabon përmes një deklarate për media të lëshuar ka mesi muajit gusht, kishte thënë se nuk është e pazakont për Oleksin që të nënshkruajnë marrëveshje me ministritë për kacet të rajonit. Marrëveshjet të ngjashme të bashkëpunimit sipas deklaratës janë nënshkruar nga Oleksi për shkëmbim të informacionit inteligjent financiar lidhur me shpërlarjen e parave dhe financimin e terrorizmit. Mirpo sipas opozitës në Kosovë, aranjimet teknike për bashkëpunim policor me Serbinë nuk dallojnë nga protokolli i paralajmëruar nga zyrtarët serb. Nënkryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës Ahmeti Sufi thotë se aranjimet të tilla teknike lidhen edhe me planin 6 pikësh të Ban Ki-munit.
Ne shohim si një kamuflim të Euleksit sepse ka të bëjë me protokollin i cili është paralajmëruar dhe formulimet politike që mund të bëhen mund të jenë më të buta, por në esencë nuk dallojnë, sepse raportet teknike që mund të krijohen mes Euleksit dhe Serbisë dëmtojnë funksionimin e institucioneve të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Mitrovicë, zëdhënësi i policisë së Kosovës Besim Hoti ka konfirmuar se komandanti i policisë në veri të Mitrovicës Milije Milošević po hetohet për shkeljen e rregullave dhe procedurave në punë. Mediat serbe citojnë Hotin të ketë thënë se këto nuk janë vepra penale, por shkelje të zinxhirit komandues dhe se hetimi duhet të përfundojë më së largu brenda 3 muajve. Hoti ka thënë se hetimet po i zhvillon inspektorati i policisë që është në ingerencat e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës. Shkup, zyrtarët në Maqedoni duhet të dorëzojnë deklaratën ku të dëshmojnë se nuk kanë bashkëpunuar me policinë sekrete gjatë regjimit komunist. Rreth 250 zyrtarë të lartë të shtetit gjatë muajit shtator duhet të dorëzojnë pranë komisionit të posaçëm deklaratën bazuar në ligjin e pastërtisë së figurave. Ligji në fjalë është miratuar vitin e kaluar, por zbatimi i tij u shtyp për 4 muaj. Ligji nuk përfshin anëtarët e Akademisë së Shkencave, profesorët universitar, klerët e Kishës Ortodokse të Maqedonisë dhe gazetarët. Teherani është i gatshëm të rifilloj bisedimet me fuqit botërore rreth programeve bërthamore. Lajmi u bëj ditur nga kryendërmjet iranian Saed Jalili. Ky i fundit i cituar nga mediat ka thënë se Irani ka përgatitur një version të ri të propozimeve lidhur me programet bërthamore. Presidenti amerikan Barack Obama i ka dhënë Iranit kohë deri në fund të shtatorit të pranojë propozime ndërkombëtare ose të përballet me sanksione shtesë. Tripoli në Libi filluan kremtimet një javore për të shënuar 40 vjetorin e revolucionit. Më 1 shtator të vitit 1969, një grup i vogël i oficerëve ushtarak, u thequr nga 28 vjeçari Muammar Gaddafi, bëri gru shteti kundër mbretit Idriz. Libia vazhdon të mbetet ndër regjimet më autokratike dhe më të kritikuara nga organizatat për të drejtat e njerëzit dhe qeveritë perëndimore. Beograd, zyra e presidentit serb ka mbrojtur vendimin e Boris Tadicit për të marrë pjesë në festimet e 40 vjetorit të ardhjes në pushtet të Gaddafit, udhëheqësit e Libisë. Serbia e çmon faktin se Libia, një nga vendet më të fuqishme muslimane në botë, nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës dhe mbështet integritetin territorial të Serbisë, deklaroi zyra e presidentit Tadic. Në ceremonitë me këtë rast nuk merrte pjesë asnjë udhëheqës i lartë shtetëror evropian. Vizita e Tadicit në Libi zhvillua disa ditë pas vizitave të tij në Bashkimin Evropian, Rusi, Kinë dhe në Shtetet e Bashkuara që janë të shtyllat e politikës së jashtme serbe ka njoftuar zyra e Tadicit. Washington, Ankara, Turqia dhe Armenia janë në fillim të një procesi të gjatë që synon normalizimin e marrëdhënieve mes dy shteteve, tha shefi i diplomacisë turke. Përfaqësuesit e dy vendeve deklaruan se shpresojnë që brenda 6 javësh të nënshkruajnë marrëveshjen për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Taipei, mira njerëz janë bashkuar Dalai Lamës në një ceremoni publike në Taiwan për të lutur për viktimat e tajfunit. Ai vizitoi Taiwanin me gjithë kundërshtimin kinez.
I myself, a person who totally dedicated.
Unë jam personi përkushtuar plotësisht për nxitjen e demokracisë. Për këtë arsye dua këtë ishull dhe jam shumë i kënaqur që jam këtu, tha Dalai Lama. Ndërkohë Kina ka anuluar apo ka shtyr disa aktivitete që kishin për qëllim të theksonin përmirësimin e shpejtë raporteve me Taiwanin. Bruxelles, papunësia në 16 vendet e eurozonës ka arritur nivelin më të lartë duke shkuar në 10% të fuqisë punëtore. Rritja e papunësisë në vendet e eurozonës vjen në kohën kur ekonomitë më të mëdha kanë treguar shenjat e para të dalis nga recesioni. Analistët thonë se edhe pas rritjes së qëndrueshme ekonomike, papunësia do të marrë më shumë kohë për t'u vënë në kontroll. Los Angeles, zjarri masiv dhe i fuqishëm afër Los Angelesit është dyfishuar në mas dhe flakët prej 32 kilometra është gjata po rrezikojnë 12,000 shtëpi. Dy zjarfikës kanë humbur jetën, ndërsa është quajtur avatra e zjarrit është më e madhe nga 5 zjarre që nisën në Kaliforni pas një periudhe të gjatë ditëve me temperatura të larta dhe pa shi. Gubernatori Arnold Schwarzenegger ka lëshuar disa urdhër për evakuim dhe ka quajtur situatën si tërësisht jashtë kontrollit. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Sot në Kosovë, sikur edhe në shumë vendet të tjera, ka filluar viti i ri shkollor. Por gjendja arsimimit të komuniteteve vazhdon të mbetet e rënd, vlerësojnë ekspertët çështjeve të arsimit në Kosovë. Përfaqësuesit e tyre kritikojnë institucionet për mungesë të përkushtimit më të madh në këtë drejtim. Derisa kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi sektorin arsimit e cilëson të një niveli të lartë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Eksperti Halim Hyseni, duke theksuar shkallën e ulët të arsimimit të këtyre komuniteteve, thotë:
"Është e pakundërshtueshme se komuniteti i Rom, Maskali dhe Egjiptas në Kosovë nuk është në pozitë mirë në fushën e arsimit, me gjithë përpjekjet të cilat janë duke u bërë, duke hartuar strategji të ndryshme me qëllim të krijimit të mundësive për barazimin e tyre, por vetëm faktet të cilat janë të njohura tani për publikun dëshmojnë se kjo pozitë është e vështirë, sepse përfshirja e tyre në arsimim është te mosur, praktikja e shkollimit, por është e madhe.
Sipas Halimit, komuniteti i Rom, Ashkali dhe Ai Egjiptas në krahasim me bashkësitë e tjera etnike janë 4 vjet pas sa i përket shkollimit të tyre.
Vitet mesatare të shkollimit për këtë komunitet, do thotë mesatarisht afër 4 vite kanë më pak shkollim qytetarët e këtij komuniteti sesa qytetarët e komuniteteve dhe bashkive tjera etnike në Kosovë.
Se gjendja e arsimimit të komunitetit rom në vend nuk është e mirë, e pohon edhe vetë përfaqësuesi i këtij komuniteti, Zylfi Merxha, i cili një herësh është edhe deputet në Kuvendin e Kosovës. Shkak të nivelit të ulët të arsimimit, zoti Merxha konsideron shkallën e ulët të varfërisë që dominon në mesin e këtij komuniteti.
Niveli i ulët është pse nuk i çojnë fëmijët në shkollë, pse varfëria spele, kushtet çiftonat kanë me pa u pamisur, po neve s'po na vënë mendat. Por nuk ka së rregull diçka.
Por me deklaratat e tilla nuk pajtohet shefi ekzekutivit të vendit Hashim Thaçi, sipas tij, gjendja e shkollimit të komuniteteve asnjëherë nuk ka qenë më e mirë se tash. Qeveria e Kosovës është duke kryer të gjitha obligimet e saj dhe po punon për të gjithë qytetarët njësoj pa dallim, pohon kryeministri Thaçi.
Dhe çdo nxënës, pavarësisht nga prekatësia etnike, do të ketë të drejtën edhe për të arsimuar, por edhe në anën tjetër do të kryejmë gjitha obligimet që kemi, qofshin për shqiptar, qofshin për serb, qofshin për ashkali, egjiptas apo për të tjerë. Por kjo mbahet edhe nga përgjegjësia që merr vetë dhe angazhohet komuniteti përkatës.
Por edhe Daud Gjulenxhiu nga Qendra për Integrim Ndërkombëtare konsideron se gjendja e arsimimit të komuniteteve jo shqiptare në vend nuk është ashtu siç do duhet të ishte. Sipas tij, institucionet e vendit duhet të luajnë një rol më të madh për të ndihmuar ato në fushën e shkollimit.
Duke ditë vështërsitë ekonomike, socio-ekonomike, ta nxënësit e këtyre komuniteteve nuk e vijojnë mësimin të mesëm dhe atë superior.
Komunitetet jo serbe në Kosovë janë të anashkaluara nga institucionet vendore dhe ndërkombëtare në gjitha sferat, kështu të paktën patën deklaruar përfaqësuesit e komunitetit egjiptian, turk dhe aty bosniak para pak kohe, siç kanë deklaruar ata institucionet e vendit dhe ato ndërkombëtare, duke u marrë vazhdimisht në plotësimin e kushteve të komunitetit serb, kanë harruar se në Kosovë jetojnë edhe komunitete të tjera. Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nga faqet e shtypit të Saton Perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Guardian që shkruan për situatën në Kosovë. Në artikullin me titull Kosova përsëri nuk është e qetë, autorja Ana Di Lelio postiera shkruan se arkitektura institucionale që e mbikëqyre Republikën e Kosovës, një përfaqësues civil ndërkombëtar, misioni Bashkimit Evropian për sundim të ligjit e ULEX dhe misioni OKB-s UNMIK, gjithnjë dukej e ndjeshme. Tash ajo ka filluar të ketë çarje. Të dëgjojmë pra thekse nga ky artikull. Për të parën herë prej marsit të vitit të 2004, një paknaësi e thellë publike për praninë ndërkombëtare në Kosovë po del në sipërfaqe, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Guardian. Para 5 vitesh trazirat e dhunshme e ridrejtuan frustrimin e përshkallëzuar të shqiptarëve me protektoratin e Kombeve të Bashkuara kundër pakicës serbe. Atëherë, sikur dhe tash, zyrtarët nuk i kuptuan shenjat e para të tensioneve. Gjatë javës së fundit, lëvizja vetëvendosje i dëmtoi disa makina të Eulexit. Shkaku për aksion ishte protokoli për bashkëpunim policor ndërmjet Serbisë e Eulexit. Por zyrtarët qeveritar të Kosovës nuk e mbështeten atë që ata besojnë se është shkelje e sovranitetit. Këtë nuk e ndihmoi deklarata e ministrit serb për Kosovën Goran Bogdanović në një intervistë se protokoli tregon se Kosova është Serbi, shkruan Guardian. Është shumë shqetësuese që një lëvizje si vetëvendosja, që ishte e përkushtuar për taktika paqësore të protestave, tash e ka përçafuar dhunën. Më shqetësuese është se shumë shqiptar, që i kishin dënuar aksionet e lëvizjes vetëvendosje, e ndajnë të njëjtën paknasi të thellë për praninë ndërkombëtare në Kosovë. Ata e shohin atë si arbitrare dhe jo demokratike, shkruan autorja Ana Di Lelio në Guardian dhe thekson se ata e kanë poentën e tyre. Në Prishtinë aktivistët e vetëvendosjes për gjegjes për vandalizëm janë arrestuar me njëherë dhe me një paraqitje të pazakonshme të brutalitetit policor. Saktësisht në të njëjtën kohë në lagjin veriore Krojvitakut, policia Uleksit nuk ka bërë arrestime ndër turmën e serbëve të tubuar që sulmuan ndërtuesit të shtëpive të shqiptarve të shkatruara në vitin 1999. Por jo vetëm kaq, policia bllokoi këtë hapësirë dhe ndali rindërtimin. Kjo sjellje është e papranueshme sipas të gjitha standardeve. Edhe nëse Euleksi mbetet të status neutral, ai ende duhet ta mbrojë të drejtën e refugjatëve për të kthyer në shtëpi, siç qëndron në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Por këtë nuk e bën për shqiptarët në veri të Kosovës për shkak të mungesës së kontrollit në këtë rajon. Përfaqësuesi ndërkombëtar civil dhe unmiku kanë autoritet vetëm ndaj pjesës jugore të Kosovës, shkruan postierash Ana Di Lelio në artikullin në Guardianin londinez. Zhvillimi i kulturës dhe artit ka mbetur në margjina dhe kjo reflektohet edhe te komuniteti serb në Kosovë, por institucionet qeveritare të kulturës kanë hapur mundësi për të ndihmuar nismat dhe projektet e pavarura. Kështu tha sot në debatin organizuar në Media Center në Çaglavic, afër Prishtinës, me temën Gjendja kulturës në Kosovë. Në këtë debat u kërkua ndihma për zhvillimin e aktiviteteve kulturore dhe artistike në komunitetin serb që jeton në këtë hapësirë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Gjendje kulturës dhe artit në Kosovë mbetet jo e lakmueshme, por ekzistojnë kërkesa dhe përpjekje qoftë nga institucionet qeveritare, qoftë nga komuniteti artisteve që kjo gjendje të përmirësohet dhe në këtë kuadër të bëhet më shumë edhe për zhvillimin e kulturës të komuniteteve pakic. Kështu u tha sot në debatin e organizuar në Media Qendrën në Çaglavic me temën Gjendje kulturës në Kosovë, në të cilën morën pjesë drejtues të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, si dhe përfaqësuesit e komunitetit të artistëve. Valton Beqiri, ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, se përveç institucioneve kulturore të cilat janë të varura nga Ministria e Kulturës, kjo ministri ka hapur rrugën për të ndihmuar edhe projektet e pavarura.
Ne vitin e kaluar kemi pas për herë të parë një konkurs publik ku është ofruar mundësia e konkurimit të të gjithë qytetarëve të Kosovës për projekte të ndryshme në fushën e kulturës, artit. Dhe në këtë kontekst ka projekte të cilat natyrisht kanë ardhur edhe nga komuniteti serb dhe komunitete tjera dhe janë përkrahur nga ministria jonë.
Ndërkaq Zoran Ristić, regjisor i teatrit dhe filmit, tha se është e ndjeshme mungesa e përkujdesjes për zhvillimin e kulturës dhe artit dhe kjo reflektohet edhe te komuniteti serb. Ai tha se tashmë 6 vjet është duke drejtuar trupën teatrore Geto në Çaglavic, por ajo nuk ka gëzuar ndonjë ndihmë nga institucionet kosovare.
Veç 5-6 godina pokušavam da sa mladim ljudima na ovim prostorima bez obzira koje vere bili, koje nacionalnosti bili, napravimo jedan umetnički krug ili kulturni krug koji bi na neki način vršio difuziju kulture.
Tashmë 6 vjet jam duke u përpjekur që me disa të nga kjo hapësirë, pavarësisht përkatësisë së tyre fetare dhe kombëtare, të krijojnë një rreth artistik ose kulturor që në një farë mënyrë do të bënte shkrirjen e kulturës dhe përmbajtjes së saj nga fusha të ndryshme. Mund të them se gjithë kjo ka pasur pak jehon, tha zoti Ristić, duke shtuar se kultura po vazhdon të jetë marginalizuar dhe për të flitet vetëm kur nuk ka shteg dalje tjetër. Ndryshe gjendjen e rënë në përgjithësi në fushën e kulturës dhe zhvillimin e artit e vlerëson edhe Blerim Gjoci, aktor dhe drejtori i kompanisë filmike Prishtina Film. Por, si pas ti të komuniteti serb, kjo gjendje është më e theksuar, ndonë se si shta aji, tashmë ekzistojnë lidhjet e bashkëpunimit në mes të artistëve.
Mënyrat e bashkëpunimit janë ndryshme, mund të vijë deri te ato në bazë dëshirës mirë. Na si Prishtina Film kemi një bashkëpunim të mirë me teatrin Geto. Kemi bashkëpunim në saj të shpeshherë kërkesave që kemi ne si shtëpi filmike që të krijojmë apo sidomos përmes fushatave ndryshme. Në një farmyrë një mur i vogël është thyr, por ekziston ajo bariera mentale e cila duhet thehet ende më tutje në mënyrë që këto urat bashkëpunimit forcohen.
Në anën tjetër, Zoti Ristić thot se komunitetit serb në Kosovë aktualisht i mungojnë kapacitetet që do t'i artikulonin dhe realizonin kërkesat për zhvillimin e kulturës dhe artit brenda hapësirës ku jeton ky komunitet në Kosovë, por ka kërkuar që institucionet qeveritare të kulturës të përkrajnë përpjekjet alternative të individëve si dhe t'ju krijojnë mundësi serbëve të kenë qasje tek ngjarjet kulturore.
Treba Priština da ima mogućnost da srpsko dete ode u prištinsku biblioteku, da uzme knjigu, da ode da vidi izložbu, da ode da vidi film, da ode da vidi pozorišnu predstavu. To treba.
Priština duhet të ofrojë mundësi që një fëmijë serb të shkojë në bibliotekë në Prishtinë të marrë libra, të shohë ekspozita, të shohë ndonjë film ose shfaqje teatrore. Priština duhet të përkrahë njerëzit e kulturës, qoftë edhe kur gjejnë rrugë alternative dhe avangarde për zhvillimin e artit dhe kulturës të Aristić. Por ministri Beqiri kërkoi një vetë organizim më të mirë të artistëve të komunitetit serb në mënyrë që të krijohen parakushtet për t'ju ofruar ndihmën e nevojshme nga institucionet qeveritare përkatëse të kulturës.
Pra ne përkrojmë organizimet e tilla, ne i suportojmë, mundohemi t'i ndihmojmë nëse ata kërkojnë ndihmë nga ne. Por nëse ata nuk janë të organizuar vetë gjithë, atëherë Ministria e Kulturës nuk e ka përgjegjësinë dhe nuk e ka mandatin të ndikojë në këtë proces.
Sidoqoftë, ministri Beqiri theksoi se tendencat e artistëve nga komuniteti serb për krijimin e një jete kulturore si dhe tendencat e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit për të ofruar bashkëpunim me këtë artist duhet shikuar me pozitivizëm dhe si mundësi reale për ndihmë të ndërsjellë. Për Radion Evropa e Lirë nga Çaglavica, Bekim Bislimi.
Ekspert ekonomik dhe zyrtar ndërkombëtar në Prishtinë thonë se duhet të kalojnë edhe disa vite që në Kosovë të bëhet ristrukturimi bazik i ekonomisë. Kjo mund të bëhet duke aktivizuar disa nga sektorët kryesorë të ekonomisë. Sipas tyre, kjo mund të ndihmojë në uljen e varfërisë, e cila në Kosovë aktualisht është mjaft e lartë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Eksperti për çështje ekonomike Abdullah Hoti konsideron se gjendja e pandryshueshme ekonomike qytetarëve të Kosovës është si pasojë e shumë faktorëve. Njëra ndër arsyet kyçe të gjendjes së rëndë ekonomike në vend sipas tij janë dëmët e shumta gjatë luftës së vitit 1999 dhe së fundi kriza ekonomike globale.
Nëse shihet përvoja e vendeve tjera që kanë kalu fazën e pazhvillueshmërisë dhe kanë hyrë në vendet në mesin e vendeve në zhvillim edhe vendet zhvilluara, mendoj që duhet me kalojnë 2-3 cikla ekonomik për të votë në grupin e vendeve zhvilluara dhe ky një cikël ekonomik në kupton duhet të kalon sipas një 5-6 vjet, 7-8 vjet për ta kaluar problemin madhor të ristrukturimit bazik të ekonomisë.
Sidoqoftë, ekspertët për çështje ekonomike vlerësojnë se duke marrë parasysh që Kosova është një vend i vogël me një punë intensive dhe serioze deri në vitin 2015, varfëria mund të zbresë në shkallën më të ulët. Levent Koro, analist i programeve nacionale në UNDP, thotë se për zbutjen e papunësisë në Kosovë duhet të aktivizohen disa nga sferat ekonomike të cilat kanë potencial për ndryshimin e gjendjes aktuale ekonomike dhe sociale.
Në sferën ekonomike, domethënë Kosova posedon do potencial. Duhet të aktivizohet ai potenciali. Në energji Kosova ka potencial, por nuk është aktivizuar ai potenciali. Në miniera Kosova ka potencial, nuk është aktivizuar ai potenciali. Në bujqësi njëkohësisht. Domethënë duhet sa më shumë dhe sa më shpejt të fokusohet të reformohet kjo tre sektor, që të fillohet Kosova të ketë një rritje ekonomike më të nalt, që të krijohet edhe kushtet edhe niveli varfërisë të jetë më vogël.
Kosova, e cila ka kaluar në tranzicione të tërëfishta në nivel ekonomik, në nivel shoqëror dhe në nivel të konfliktit, sipas Zotit Koro duhet të punojë shumë gjatë këtyre viteve që të ketë një rritje ekonomike.
Besoj që do të ketë një nivelizim të thonë njësor brenda 5 apo deri në 10 vite. Nikosisht brenda këtë kohës edhe do të ketë edhe nivelizimi i kret rajonit me Bashkinë Evropian, me procesin e integrimit të Bashkinë Evropian. Edhe shpresoj se brenda 5-10 vite do të ketë nivelizimi edhe Kosovë. Nuk do të ketë etiketën si vend të cilët i ka një shkallën e varfërisë më të lartë në Evropë.
Ndërsa sipas të dhënave të fundit të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale për punën dhe punësimin në vitin 2008, rreth 335.000 persona janë të regjistruar si të papunë në shërbimet publike të punësimit në Kosovë. Shumica prej tyre janë shqiptarë të pakualifikuar. Gjatë viteve 2008 nuk kanë munguar rreth vendet e punës, por që për një vend të lirë është dashur të konkurrojnë brenda muajit 531 të papunë. Kosovarët e punësuar kanë realizuar një pagë mesatare mujore prej rreth 248 euro. Nga viti 2006, kjo është një rritje prej rreth 2.5%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Poloni po mbahen manifestime të shumta për shënimin e 70 vjetorit të fillimit të luftës së dytë botërore. Por edhe ky përvjetor është prekur nga kundërthënjet lidhur me rolin e ish bashkimit sovjetik në këtë luftë. Rusia po e akuzon Perëndimin për rishkrim të historisë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Ceremonitë mbahen në gadishullin Westerplatte afër Gdanskit në Poloninë Veriore. Ky është vendi ku 70 vjet më parë një anije luftarake gjermane hodhi bombat e para të luftës mbi stacionin e vogël ushtarak polak. Liderët nga tërë Evropa janë mbledhur në Gdansk për të marrë pjesë në ceremoni. Duke qëndruar para memorialit të epokës sovjetike, kryeministri Donald Tusk tërhoqi vërejtjen për rrezikun nga harresa e leksioneve të luftës.
Po të kam ishe tu zhebë pamjenta që otim...
Jemi mbledhur këtu për të kujtuar se kush e filloi këtë luftë, kush ishte organizatori i saj, kush ishte ekzekutues dhe kush ishte viktimë kësaj lufte dhe këtij agresioni, tha Tusk. Gjermania kishte pritur që 182 ushtarët polak që mbronin fortesën e vogël në Westerplatte të dorëzoheshin brenda orëve. Në vend të kësaj, ata i mbajtën më shumë se 3000 trupa gjermane për 7 ditë në një betejë, e cila u shndërrua në simbolin kryesor të rezistencës polake. Në të njëjtën kohë, forca gjermane invaduan Poloninë nga lindja Perëndimit dhe jugu. Kjo bëri që 2 ditë më vonë Britania dhe Franca të shpallnin luftë gjermanisë. Konflikti zgjati më shumë se 5 vjet dhe la të vdekur më shumë se 50 milionë njerëz në tërë Evropën. Ndërkohë, krahas përkujtimeve po vazhdojnë edhe kundërthënjet mbi rolin sovjetik në luftë. Historianët perëndimor besojnë se pakti sovjetiko-nazist i dha Gjermanisë dritën jeshile ta invadoi Poloninë. Dy javë më vonë, armata e kuqe invadoi dhe aneksoi Poloninë lindore në kushtet e paktit Molotov-Ribbentrop. Presidenti polak Lech Kaczyński e ka quajtur këtë veprim rus thik pas shpine.
Przyszedł jednak 17 września. Dzień, w którym broniła się Warszawa i Modlin.
Kjo goditje erdhi nga Rusia bolshevike në pajtueshmëri me paktin Molotov-Ribbentrop, tha Kaczyński. Kjo pikpamje e mbajtur në Poloni dhe gjithandej në Evropë ka shkaktuar zemrim në Moskë. Kryeministri rus Vladimir Putin, i ftuar në ceremoninë kryesore në Poloni, ka thënë se Moska nuk ka pasur zgjedhje tjetër poshtë në nënshkruaj marrëveshjen për të shtyrë luftën, me që fuqitë perëndimore kishin bërë marrëveshjet e tyre me Gjermaninë.
Në Rusi vidim që предпринимаются постоянные и настойчивые попытки.
Ne në Rusi po shohim se ka deklarata të vazhdueshme se lufta e dytë botërore u bë e mundur për shkak të paktit Molotov-Ribbentrop. Dua t'u sjell ndërmend kolegëve tanë të respektuar faktin se pakti Molotov-Ribbentrop ishte dokumenti i fundit i nënshkruar nga një fuqi evropiane, Bashkimi Sovjetik, me Gjermaninë e Hitlerit. Ai është pasuar nga marrëveshja e vitit 1934 nënshkruar nga Polonia dhe Gjermania, marrëveshjet bilaterale të mos sulmimit mes Gjermanisë dhe fuqive kryesore evropiane, pak a shumë të ngjashme si pakti Molotov-Ribbentrop dhe ashtu quajtura marrëveshja e Munihut e nënshkruar në vitin 1938, është shprehur Putin. Bashkimi Sovjetik ka pësuar më së shumti në luftën kundër nazistëve duke humbur dhjetra milion jetë njerëzish, por në Evropën qendrore dhe lindore shumë thonë se Moska zëvendësoi okupimin gjerman me totalitarizmi sovjetik. Më në 1940, pas invazionit në Poloni, policia sekrete sovjetike vrau më shumë se 21.000 oficer të armatës polake dhe intelektual në malin Katjen afër qytetit rus të Smolenskit. Kremlini fillimisht i fajsoi nazistët për masakrën, për të i pranuar vrasje tek në vitin 1990. Mos marveshjet për masakrën e Katinit kanë lënë hije raportet Moskë-Varshav.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Komiteti për Politikë dhe Siguri i Bashkimit Evropian i dha mbështetje të plotë Ulexit në Kosovë për arritjen e aranzhimeve teknike me Serbinë. E përditshme londineze Guardian shkruan se Kosova përsëri nuk është e qetë. Në Kosovë, sikur edhe në vendet e tjera, ka filluar viti i ri shkollor, por ekspertët thonë se ka probleme me arsimin e komuniteteve. Irani është i gatshëm për rifillimin e bisedimeve me fuqitë botërore për programin e tij atomik. Niveli papunësisë në Eurozonë ka arritur nivel rekord. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.